Diolch i chi a pnawn da i chi gyd, a'r pnawn hyfryd o heilog. Dwi'n gwerthorogi'r croeso, mae'n braf iawn cael bod yma. Gawn ni droi at yr argwydd mewn gweddi i agor ein hoedfa. Dad, a ni'n diolch am gael bod yma gyda'n gilydd y prynhawn heddiw. Diolch am yr hael yn gwenu. Diolch am yr rhai sydd wedi ein croesawu ni yma wrth y drws. Diolch am yr rhai sydd wedi gwenu arno ni. Diolch am bod ni wedi gallu gwenu ar eraill. Wrth i ni gyd addoli, cyd lawenhau, cyd fyfyrio, ac wrth i ni droi ata ti, siarad gyda ti, darllen dy air, dyfoli drwy ganu a thrwy fwynhau y tonau a geiriau yr emynau. Diolch i ti am y cyfan oll ac aros gyda ni drwy ein hoedfa, tydi'r canol, bydd di yn ein plis, yn ein harwain. Er mwyn dy enw, amen. Gawn ni gan ein hemyn cyntaf, sef 576. Iesu roes a ddewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith. Un o fy hoff eiriau ydy hyfryd, felly mae hwnna'n arwydd hyfryd ar ddechrau'r oedfa. Iesu roes a ddewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith. Yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd digon i'r disgyblion fi. 576. Gen i ddau ddarlleniad o'r Efengyl i chi y pnawn heddiw. Y cyntaf yr un amlwg, yr ail benod yn yr actau, llyfr yr actau, yr ysbryd glân yn dod ar y Pentecost. A wedyn fe fyddwn ni symud ymlaen i lyfr Ezekiel. Ond actau yn gyntaf yr ail benod. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben bob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael eu llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny roedd iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu am fod pob un ohonyn nhw'n clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. Onid o Galilea mae'r bobl yma'n dod, meddyn nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad yng nghieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, Amediaid, Elimatiaid, pobl o Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a'r rhan o Libia sydd wrth ymyl Cyrene. Pobl oedd ar ymweliad o Rufain, rhai yn Iddewon ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd Iddewig, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Maen nhw'n siarad ein hieithoedd ni ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi ei gwneud. Diolch i Duw am ei air o'r actau. Ac yna dan ni'n mynd i lyfr Ezekiel. Penod 37, dyffryn o esgyrn sychion yn dod yn fyw. Roedd dylanwad yr arglwydd arna i, a dyma'i ysbryd yn mynd â fi ffwrdd ac yn fy ngosod yng nghanol dyffryn Llydan. Roedd y dyffryn yn llawn o esgyrn. Gwnaeth i mi gerdded o gwmpas drwy canol nhw, yn ôl ac ymlaen. Roedd nhw ym mhob man, esgyrn sychion ar lawr y dyffryn i gyd. Yna gofynodd i mi, ddyn, oes gobaith i'r esgyrn yma fod yn ôl yn fyw eto? A dyma fi'n ateb, meistr arglwydd, dim ond ti sy'n gwybod hynny. Yna dyma fe'n gofyn i mi broffwydo dros yr esgyrn, a dweud wrthyn nhw, esgyrn sychion, gwrandwch ar neges yr arglwydd. Dyma mae'r arglwydd y meistr yn ei ddweud, dwi'n mynd i roi anadl yno chi, a dod â chi yn ôl yn fyw. Dwi'n mynd i roi cnawd arno chi, gewynnau a chyhyrau, a rhoi croen amdano chi. Wedyn, byddai'n rhoi anadl yno chi, a byddwch chi'n dod yn ôl yn fyw. Byddwch chi'n gwybod wedyn mai fi ydy'r arglwydd. Diolch i Dduw am y darlleniad ac am y gwrandawiad a'r gwerthfawrogiad. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd mae'n gweddi. Arglwydd Dduw, da ni yma gyda'n gilydd, unwaith eto. Yma gyda'n gilydd, a hynny yn peri yn ei lawenhau o dad. Da ni wedi gallu dod. Da ni'n diolch am bod ni wedi gallu dod. Da ni'n diolch dy fod ti yn ein cymell ni i ddod i'r cwrdd. Da ni'n diolch dy fod ti yn ein hannog ni i ddod yma, i'r lle hwn, i nesau ata ti, i sgeisio di, i chwilio amdana ti, i ddyheu amdana ti, i ofyn i ti ddod i'n plith ni. Mae siarad gyda ti yn fraint, yn anrhydedd bob tro byddwn ni'n troi ata ti. Da ni'n gwerthfawrogi'r cyfle i gael gwneud hynny. Da ni'n dygydnabod di fel ein harglwydd. Da ni'n glynu ata ti fel ein tad. Da ni'n dy werthfawrogi di fel cyfaill i bob un ohono ni. Da ni'n dyheu am deimlo naws yr ysbryd glân. Da ni'n dymuno i'r ysbryd glân afael yno ni heddiw. O'r newydd i'n hadnewyddu ni, i'n hysgogi ni, i'n ysgwyd ni efallai, i'n symud ni mewn rhyw ffordd. Yn ein bywydau prysur, da ni'n dyheu weithiau am ymlonyddu. Da ni'n gwerthorogi bod ganddo ni gartrefi clud yr ydyn ni'n gallu cyfforddiso ynddyn nhw. Eistedd ar gadair esmwyth, cymryd hoi fach, i ymlacio, i ddarllen, i wylio rhaglenni diddorol, i ymchwilio, i ddysgu am bethau. Da ni'n diolch bod ganddo ni'r dechnoleg i wneud hynny. Diolch am lyfrau, diolch am y we. Diolch am bod ni'n gallu cysylltu gyda'n gilydd hefyd. Drwy wifren ffôn neu drwy neges destun neu e-bost. Mae bywyd efallai y fwy cymhleth nag oedd hi'n arfer bod. Mwy o bethau i fynd â'n bryd ni, mwy o bethau yn llenwi ein hamser ni. Ond diolch bod ganddo ni gymdeithas yr Eglwys. Diolch bod na bethau da yn mynd ymlaen yn yr Eglwys hon. Diolch am y ffyddlongiaid sy'n mynychu ac yn parhau i werthfarogi a mwynhau. Diolch am yr rheini sy'n gwneud ac yn arwain. Diolch am y gweinidog a'r swyddogion sy'n cynnal yr achos mewn ffordd fyw a chreadigol. Diolch bod rhai yn cael syniadau newydd, diddorol a da. Diolch bod rhai yn creu pethau sy'n lledeinu'r neges. Diolch am yr coasters newydd. A fydd gobeithio'n cael ei gweld gan nifer o bobl yn gallu cael ei rhannu a chael ei defnyddio a bod enw yr Eglwys hon i weld yn glir yn y gymdeithas leol hon ac ymhellach nag hynny hefyd. Diolch am y cyfan oll. Da ni'n gweddio am Grisnogion, y cyfundeb hwn. Da ni'n gweddio dros eglwysu yr ardal i gyd. Da ni'n gweddio am y bobl sydd nepell oddi yma yn rhelai yn dioddau poen a galar oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd yno'r wythnos hon. Da ni'n meddwl am yr rheini sy'n galaru wedi colli eu hanwyliaid. Bydd gyda rhai o'r Eglwys hon sydd efallai ddim yn mwynhau iechyd, y dyddiau hyn, y rhai sydd yn yr ysbyty, cyfeillion i ni efallai sydd wedi bethu a bod yma. Dangos di iddyn nhw dy fod ti'n Dduw sy'n gofalu. Dy fod ti'n Dduw sydd yn meddwl amdano ni, yn gwerthfawrogi bob un ohono ni, yn gweld gwerth yno ni, o Dad. Ac er ein bod ni mor anheilwng o ddgariad di, diolch dy fod ti'n dal i gynnig, yn dal i guro ar y drws, yn dal i'n cymell ni i agor y drws i ti. Rho i ni'r gobaith newydd ar y silgwyn heddiw. Y gobaith newydd i fynd ymlaen. Fel Crisnogion Cymraeg y ddinas hon. Aros gyda ni weddill yr oedfa, bydd yn rym yr ydyn ni yn wirioneddol yn ei deimlo, cyffwrdd â ni, gwna ni'n gyfryngwyr i ti, ac i ddgariad mawr di. Da ni'n gofyn hyn yn enw dy fab, yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. roedd pawb gyda'i gilydd eto. I gyd gyda'i gilydd mewn un lle. Diolch am gael bod yma nawr, y funud hon. Mae cerdd Gwyn Thomas Croesi Traeth yn sôn am hynny. Gwerthfawrogiad y ddoment. Nifer o rai eraill hefyd wedi sôn am eiliadau tragwyddol fel Islwyn Ffoc Elis, wrth gwrs yn ei ysgrif enwog o. Ond fel hyn mae Gwyn Thomas yn dweud yn ei gerdd Croesi Traeth. Ond wrth groesi'r traeth tua'r canol, dyma fo'n fanharo un ysgytwol. Mae unwaith y mae hyn yn digwydd. Ddaw'r weithred hon byth yn ôl. Mae'r eiliadau sydd newydd fynd heibio mor dyn ar oes haearn o fewn tragwyddoldeb. Heth fel yma ydy ein marwoldeb. A theimlais braidd yn chwys yn fano. Ddigwyddus y peth hwn byth eto. Dwi'n awgrymu yn heriol efallai mae nid chwys y dylai Gwyn Thomas fod wedi teimlo ar yr adeg honno. Peth braf ydy bod ni'n gallu cymryd y cyfle i wneud yn fawr o'r foment yma nawr i gyd gyda'n gilydd. Dydw i ddim yn un o'r rhai sy'n hoffi sôn gormod am y cyfnod clo. Da ni wedi syrfedu braidd a chlywed am y peth yn do. Ond fedrwn ni ddim anghofio bod ni wedi mynd drwy y cyfnod hwnnw. Nina wedi byw gyda nifer o funudau, oriau, dyddiau, misoedd, o ynysu a cholli mewn rhyw ffordd. Fe ges i brofiad o golli cyfneithr yn ystod y cyfnod clo. Carol oedd enw fy nghyfneithr. Ac oherwydd y cyfnod anodd hwnnw, mi fethau si a bod yn ei hangladd hi. Methu a bod gyda hi, gyda'n gilydd yn yr un lle. Ro'n i siarad gyda'n nghyfneithr yn go aml ar y ffôn. Hithau yn byw fan hyn Sir Gair a fi'n y lawr fan hyn, felly y ffôn oedd yn cysylltu ni rhan fwyaf o'r amser. Ac fel mae'n digwydd, rhai wythnosau cyn iddi hi basio heibio, dyma hi yn dweud fel hyn wrthai ar y ffôn. Life ends, Sian, but love doesn't. Byddaw bywyd i ben, ond yw cariad ddim yn darfod. Dwi'n rhannu hyn i gyd efo chi oherwydd wrth i fi baratoi ar gyfer heddiw a darllen yr ail bened o actau, ro'n i'n methu a mynd heibio yr adnod gyntaf yna. Methu a symud ymlaen o'r adnod agoriadol yn datgan roedd pawb gyda'i gilydd. Pawb gyda'i gilydd mewn un lle. Y hynny, am nifer o'r symau rhai ohonyn nhw dwi wedi sôn wrthoch chi yn barod. Roedden ni'n gaeth mewn un lle ond roedden yn ystod y cyfnod clo. Oedden ni'n teimlo efallai fel y proffwyd Ezekiel. Oedden ni'n edrych allan ar boen a galar. Neu yntau. A'i ni oedd yr esgyn sychion. A'i ni yw'r esgyn sychion. Ydy'n calonen ni'n oer, ydy'n ffydd ni'n sych, ydy'n gobaith ni wedi ei ddiffodd. Ydy'n ni'n teimlo fel yr heini a ddywedodd, mae ein hesgyr ni wedi sychu, diflannodd ein gobaith rydyn ni wedi cael ein torri. Na, gobeithio yw'r ateb wrth gwrs. Ond, sut ydym ni felly am adnewyddu ein hesgyn sychion? Sut mae dod am ni yn ôl at ein gilydd wedi ein huno yng Nghys Iesu? Fe fyddai efallai y mwyafrif allan tu fas yn y byd allanol yn dweud wrthon ni pethau yn ymdebygu hyn. Keep calm and carry on, dach chi wedi clywed honna, dwi'n siŵr, droion. Byddwch ddewr, mae fy nhad yn fy siarsio un aml, bydd wych, bydd ddoeth, bydd ddewr, bydd dda. Rhai eraill yn dweud, gwnewch eich ymarferion, yoga, myfyrio, bwyta'n iach, ac ati, ac ati. Ninna hefyd dwi'n teimlo fel unigolion ac fel eglwysi dwi'n siŵr yn rhyw obeithio mewn rhyw fath o rhywbeth haniaethol yn bod ni yn tybio os driwn ni'n galetach fyddaw llwyddiant. Os fyddwn ni'n well pobl fe ddaw pethau'n well. Os driwn ni'n galetach fyddaw'r plant i'r ysgol Sul bydd pethau'n ail ddechrau bydd mwy yn dod. Fel y gwyddoch chi, cerddor ydw i, dwi'n ymddiddori ym mhopeth cerddorol. Ac ro'n i'n meddwl am gywirnodau cerddorol. Da ni'n dod yn ôl bob amser fel cerddorion i cywirnod ec fwyaf, C major. Pawb wrth bod nhw yn dysgu chwarae'r piano, dod yn ôl i'r middle C na dydyn. Dod yn ôl at Dduw canolbwynt, ein canolbwynt ni, y cywirnod ec fwyaf. Ond mae yna gywirnodau perthnasol neu cywirnodau perthynol y byddwn ni yn ei galw nhw. Eg fwyaf, G major. Efallai mae cywirnod eg fwyaf yw gweddio. Dwi'n gweld ar y we ac yn gresynu nad ydw i'n gallu dod atoch chi'n aml bod chi'n cael cyfarfod gweddi yma yn Ebenezer. Sawl eglwys yng Nghymru sydd a'i cyfarfod gweddi nhw wedi mynd. Eff fwyaf wedyn mae hwnna yn gywair personol arall. Addoli. Dod ynghyd, dod i'r un lle. Oes mae yna ddirywiad cyffredinol yn ein gwlad ni. Mae yna angen mawr, mae yna ddyheu hefyd, a mae yna leisio'r dyheuad yn go aml. Ond ydy ni'n rhannu hynny gyda Duw yn ddigon aml. Ydyn ni'n gofyn am yr ysbryd glân i ddod. Pan fyddwn ni gyda'n gilydd, ydyn ni'n deisyfu i'r ysbryd glân dorri mewn ato ni. Weithiau fyddwn ni ddim yn gallu gweld y ffordd ymlaen, weithiau ydyn ni ddim yn gallu gweld yr ateb, weithiau ydyn ni ddim yn gallu deall beth yw'r camau gweithredol nesaf i ni ei gwneud. Ond eto i gyd, efallai nad na ni ddylai fod yn gweld, efallai nad na ni ddylai fod yn deall beth yw'r ateb. Ond bod yn barod. Dyna sy'n angen i ni fod, bod yn barod. Os gwn i symud ymlaen a dangos y darlun nesaf, fe welwch chi lun gan yr artist Joel Westphal. Dyma i chi lun o'r esgyrn sychion. Roedd Joel Westphal wedi bod mewn cynhadledd oedd yn ymwneud â ffeintio proffwydol. Pobl yn cael eu cymell, eu hysgogi, eu harwain i beintio fel artistiaid. A hynny yn cymell pregethau ac addoli mewn rhyw ffordd. Fe ddi hi mewn cynadledd o'r fath yn Kent yn 2009. A tro cyntaf iddi fod mewn cynhadledd o'r fath, a mae hi'n sôn ar y we am ei throfiad hi. A mae hwn yn un o'r darluniau a gyfansoddodd hi neu a ffeintiodd hi o'r arweiniad gafodd hi yn yr gynhadledd honno. Roedd hi'n gweddio am arweiniad beth ydw i fod i beintio. A dyma ddaeth Ezekiel pennod 37. Fe orffennodd hi'r darlun a'i roi yn y cwpwrdd i gadw. Ac yn ei geiriau hi ei hun, mae hi'n dweud nad oedd o'n fath o ddarlun y byddai hi'n dymuno i roi ar y mur yn ei chartre. Nid stori ddel sydd yma nag e. Ond, fe ddaeth hi i Gymru yn 2012 a gofyn ar arweiniad Duw pa ddarlun i ddod gyda hi. A dyma'r arweiniad y gafodd hi y dylai hi ddod ar darlun yma pan ddaeth hi nôl i Gymru yn 2012 i gynhadledd arall. Yn yr un modd, nad yw'r darlun yma yn darlun hyfryd a pelgar efallai. Yn yr un modd, mae'r galon galed o garreg ar y sgrin hefyd yn hatgoffa ni nad darlun del ciwt os mynwch chi ydyn ni'n gael bob amser gan Dduw. Nid colomen bach ddel neis-neis yw colomen y Pentecos, ond colomen o fflamau tân. Roedd y disgyblion yn ofnus. Da chi wedi clywed pobl yn deud i bod nhw'n ffricio mas. Dwi'n siŵr eu bod nhw'n teimlo felly. Ac i ganol eu hofn nhw, fe ddaeth Duw yn ffyrdd yr ysbryd glân. Geit crasio i mewn i'w parti nhw nath yr ysbryd glân, gyda'r gwynt a'r lleisiau a'r tân, a'r ieithoedd gwahanol. Nid darlun del hyfryd mohono. Dona ddim pwyllgor i drafod sut oedd y cynhyrchiad yma mynd i gael ei gyfarwyddo. Dona ddim cwrdd eglwys i bleidleisio dros unrhyw beth. Dona ddim rhyw drafodaethau a dadlau. I ganol ei hofn, i ganol yn pryder ni, i ganol y dirywiad sydd yn ein gwlad, i ganol y trafod dydd i weddyr ydyn ni'n ei wneud fel Cymru ynglyn â hynny. Mae Duw yn dod i mewn, mae'r ysbryd glân yn dod i mewn ato ni. Pobl yw pobl ym mhob oes, fine yn un ohonyn nhw. Yn or emosiynol ar dro, yn or feirniadol, yn sinigaidd, yn mynnu categoreiddio popeth diffiniol a belu. Ond yn union fel y parti penblwydd cyntaf nhw ar ddydd y Pentecost, mae Duw yn geit crasio i mewn ata ni. Mae Duw yn dal i ddweud ie, pan y byddwn ni'n dweud na. Mae Duw yn dal i ddweud cymer pan y byddwn ni'n dweud na dim diolch. Mae Duw yn dal i ymddangos i ni. Mae'n haws i ni aros yn sall. Mae'n aberyg mewn dilyn arweiniad Duw. A dwi wedi bod yn meddwl, nid y metafor yw'r ysbryd glân. Da ni'n meddwl am yr delweddau, y golomen er enghraifft, da chi'n weld ar y sgrin. Y gwynt, y fflamau. Metafor yr ysbryd glân fel rhyw fath o gysurwr. Nid cacen pen blwydd a party poppers sydd yn y darlun. Nid anhegion a past y parsel sydd ganddo ni. Ond pan mae'r ysbryd glân yn dod i mewn ato ni, da ni'n cael rhyw fath o brofiad gwirioneddol ddirdynol. Nid rhywbeth bach clud neis. Mae Duw yn siarad drwy'r proffwyd Ezekiel yn dweud fe dyna i'r galon garreg a fe roddai gnawd ar y galon. Fe roddai anadl yn yr esgyrn sychion. Calon lan llawn daioni, dyna i gyd rydyn ni yn dymuno ei gael. A pan fydd yn halon ni yn styfnigo, yn chwerwi, yn caledu, yn oeri, yn beirniadu, mae Duw yn dweud wrtha i dyna digon Sian. Mae Duw yn rhwygo allan fy nghalon garreg i, ac yn rhoi cnawd newydd o'i chwmpas i. A mae hyn yn digwydd mor aml i mi ac i chi siŵr o fod fel bod ni'n teimlo bod ni angen rhyw fath o zip ar yn calon. Yr ysbryd glân yn dod ato ni mewn mannau anusgwyl, drwy bobl anusgwyl. Yn oson o'r blaen ro'n i'n sgwrsio gyda ffrind ar y ffôn yn cwyno am rhywbeth neu gilydd a'r ffrind yn dweud wrtha i tyrd nawr Sian, wyt ti ddim wedi meddwl am y peth fel hyn. Roedd y ffrind yn tynnu nghalon galed i allan. Rip it out, mae'r Sais yn ei ddweud. A dyma'r gwaed yn dechrau rhedeg drwy ngwythiennau achos o'n i'm yn hoffi'r un o'n i glywed. Ond roedd y ffrind yn dweud y gwir wrtha i. A mae'r ysbryd glân yn dweud y gwir wrtho ni. Mae'r gwirionedd yn rhyddhau ni i deimlo o'r newydd, i weld o'r newydd. A da ni yn meddalu ac yn galluogi ein hunain i dderbyn cariad Duw. Os welwn ni'r sleid ola, gobaith newydd mae Duw yn rhoi i ni drwy'r ysbryd glân, calon newydd dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi a byddwch yn byw. Weithiau mae'r ysbryd glân yn ymddangos mewn ffyrdd nad ydyn ni'n barod amdano fo, nad ydyn ni eisiau hyd yn oed. Da chi gyd yn gwybod am llan llanast yn Ebenezer. Da chi'n cynnal llan llanast. Mae'r ysbryd glân yn dod o'i lanast i mewn ato ni. Mae gen i yn fan hyn darn o bapur. Nid ein dyfetha ni mae'r ysbryd glân. Nid ein lleihau ni mae'r ysbryd glân. Nid ein gollwng ni ar llawr mae'r ysbryd glân. Nid creu creithiau yn o'n ni mae'r ysbryd glân. Nid creu rhywbeth blir, nad sy'n gallu cael ei adnewyddu mae'r ysbryd glân. Ond mae'r ysbryd glân yn rhoi dalen wen lân newydd i ni. Mae'r ysbryd glân yn ein cymell ni i ysgrifennu ar y ddalen hon. Ar dalen ein calon ni. Nid ein lleihau ni, mae'r ysbryd glân. Nid ein gwanio ni, fel botel o squash oren yn cael ei roi mewn gwydr, a dŵr yn ei wanio fo. Ein cryfhau ni, mae'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn radical. Os newch chi rhywbeth yn y dyddiau nesaf, os ysgandoch chi fod o fynd ar y we, rhewch y geiriau magnum mysterium i mewn. A gwch chi wrando ar ddarn o gerddoriaeth hyfryd bendigedig o gor yn canu y darn magnum mysterium. Magnum. Magnificat. Mawredd Duw. A hynny yn perichwilfrydedd yn ni, fedrwn ni ddim o'i ddeall o. Mae o'n beth radical. Weithiau yn beth peryglus. Ac ar ein gweitha ni, er ein bod ni'n styrnigo, er bod ein calonau ni'n caledu, mae Duw o'n plaid ni, mae Duw droso ni, mae'r ysbryd glân yn dymuno dod ato ni. Da ni'n diolch i Duw. Diolch am yr ysbryd glân, diolch bod Duw yn mynd i anadlu ei ysbryd. Am bod ni yn gallu teimlo yn fyw unwaith yn rhagor. Am bod ni'n gallu fel Cristnogion canu haleliwia a llawenhau yng nghariad Duw. Er mwyn ei enw, amen. Gawn ni fynd ymlaen i'n emyn 572. Teir dysbryd sanctaidd rhod wawr, datgyddia ddyfnion bethau Duw, egylira i ni'r enw mawr a gwna'n heneidiau meirwn fyw. Bendithiad yr arglwydd di a chadwed di, a llywyrched yr arglwydd ei wyneb arnat a thrigarhaid wrthyt. Dychafed yr arglwydd ei wyneb arnat a rhodded i ti dangnefedd. Diolch i Dduw am yr hyn yr ydym ni wedi gael y pnawn heddiw. Diolch i Dduw yn bod ni wedi gallu bod yma, mwynhau a gwerthorogi'r foment gyda'n gilydd mewn un lle. Diolch i'r ysbryd glân am ein cyffwrdd ni. Diolch i Dduw am aros gyda ni a phawb sy'n anwyl i ni. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas ei lân ysbryd ef. A fydd o gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.